Campus FM prezenta Campus Cocktail. I prezenta Father Joe Butch.
Jien Father Joe Butch nsemmitu. Din essenzjela Campus Cocktail konna qed nduru l-università naraw ftit mit-talenti u rikkezza li hawn nitkellmu dwar l-inizjattivi li jsiru fuq il-campus. Imma nitkellmu wkoll dwar inizjattivi li nies li huma fuq il-campus, nies li jaħdmu hawn kemm staff akademiku jew staff amministrativ, qed jagħmlu wkoll qed jikkontribwixxu għall-bqija tas-soċjetà. U l-mistieden tiegħi llum huwa l-Professur Geoffrey Ġiri, ħabib antik tiegħi, li bla dubju ta' xejn apparti l-kontribut kbir tiegħu hekk bħala kap ta' Dipartiment tal-Filosofija u se nitkellmu fuq hekk. Jagħmel kontribut kbir fis-soċjetà kemm fil-qasam tat-teatru, kemm fil-qasam tal-medja, kemm fil-qasam tal-kidba, tal-kultura. Waħda minn dawk l-okkażjonijiet meta tibda tiddeha l-lista xatalli xi ħaġa barra ġew. Insellimlek.
Lili wkoll l-issemmija, grazzi ħafna tal-istedina.
Nixtieq nibdaw mid-Dipartiment tal-Filosofija. Darba għaluli li meta kien tkun ta' dik student u l-filosofija kiegħlimha Monsinjur Sapiano. Wieħed kontu qed tistennew jiġi fil-klassi, ma nafx jekk kont hemm imma dak iż-żmien li int kont student. Wieħed mill-istudenti minn Birkirkara mhux ħansemmi jisma' hekk.
Mqareb u mqarqas.
Qed tifhem. Ċajtir ħafna m'għadux seminarista llum u m'għadux qassis. Kitef fuq il-blackboard, la filosofija e la xjenza, kekon kwale senza kwale, il-mondu riman tal-ikwale. U dak il-ħin daħal Monsinjur Sapiano. Ma nafx jekk tikkonferma jiex l-istorja.
Nikkonferma. Kien Edi Gawċi li kitiba ma kienx sar qassis Edi Gawċi, ġifieri kien għadu s-seminarju mbagħad qabel beda teoloġija ħareġ. Dak kiteb dis-sentenza u inqabad fil-fatt. Il-Monsinjur Sapiano ma ħab jaċir xejn, ma ħagost xejn u kien għeddet li kettxieħ li jeskludih li rrappurtaħ, insomma mbagħad il-biċċa spiċċat hemm.
Imma jim se jekk tikkonfermax inti li dik hija deskrizzjoni vera
tal-filosofija. Hija ċajta li jagħmlu fuq il-filosofija. Marx kien qal li sal-lum il-filosofi rriflettew fuq id-dinja, imma issa id-dmir tagħna li nibdluha. Jiena naħseb li ż-żewġ affarijiet iridu jsiru flimkien. U Marx kien l-ewwel wieħed li kien jaċċetta jifhem u jirrealizza illi mingħajr teorija ma jistax ikollok prattika serja. Difatti kif taf int, Marx għadda l-parti kbira ta' ħajtu magħluq fl-librerija jikteb il-British Museum fejn għad hemm desk bismu fuqu. Jiġifieri jiena
ħażu bħal dawn li jagħmlu l-istudenti.
Le ma kienx graffitu. Ma kienx graffitu, edħulu wara. Jiġifieri naħseb li t-tnejn iridu jimxu flimkien u hemm raġuni sempliċi. Għaliex bniedem li jintilef biss fil-prattika ma jkollux direzzjoni. Allura dak li jagħmel lanqas ma jkollu koerenza, illum jagħmel ħaġa u għada jista' jagħmel l-oppost tagħha għax ma jafx eżatt it-triq li miexi fuqha. Jiena lill-istudenti tal-filosofija nħeġġiġhom biex jagħmlu ż-żewġ affarijiet. Imma importanti ħafna li qabel ma joħorġu mill-università ikunu ħadu formazzjoni teoretika b'saħħitha, akkademika nsejħilha jien.
Ma di toħta l-axjenzi kollha. Issa jekk imorru fuq il-filosofija, ku kelli ngħidlek. Ma il-filosofija x'inhi eżattament?
Ok. Aristotele kien jgħid li il-filosofija titwielet minn sens ta' kurzità. Issa tgħid li ma bniedem ma jistax ikun kurjuż fuq ħafna affarijiet mingħajr ma jagħmel il-filosofija, però jekk tkun kurjuż fuq mistoqsijiet li huma profondi marbutin mas-sens tal-eżistenza, mat-tifsira tal-ħajja, ma pereżempju x'inhu l-bniedem għaliex hu differenti minn kreaturi oħra, x'tifsira għandha l-ħajja tal-bniedem, jekk il-bniedem huwiex liberu fl-azzjonijiet tiegħu fl-għażliet li jagħmel, jekk hux differenti mill-kompjuter li qed juża, jekk hemmx fil-bniedem minn barra il-materja l-ispirtu. jekk per eżempju flażlit li jagħmel u jiex immexxi mill-istint jew inkella mir-raġuni, jekk hemmx distinzjoni li wieħed għandu jagħmel bejn it-tajjeb u l-ħażin, jekk il-kriterji tal-moralità humiex biss kriterji soġġettivi, imma jekk hemmx xi kriterji li nistgħu nsejħulhom oġġettivi li fuqhom wieħed jista' jiġġudika jekk azzjoni hix tajba jew ħażina. Fil-politika, per eżempju, jekk hux veru li wieħed jista' jagħmel li jrid biex jilħaq l-għanijiet tiegħu.
Jiġifieri l-istat, passejra u dan li semmejt intu affarijiet li joqtu l-ħajja tal-bniedem u tas-soċjetà fil-qalba tagħha.
Assolutament.
Imma mbagħad issib ukoll fil-filosofija. Ħajdek xi ħaġa oħra darba smajt il- Fader Peter jgħid li hemm min jgħidha, mhux qed jgħidha u qal li hemm min jgħidha. U kien qara f'kuntest ta' student li kien tagħha assignment u daqallu Fader Peter bil-mod tiegħu hekk qallu. Jgħidu li ma bl-ebda pożizzjoni li ma sibx filosofu jiddefendiha. Imma da li ktibt li inti, jimma na bl-ebda filosofu li jiddefendih. Jiġifieri li qed ngħidu. Mela, kull pożizzjoni u l-maqlub tagħha sib filosofu jiddefendiha. Allura ma nidħolx jien f'maremanju f'taħwida kbira li ma tax fejħa tibda fejħa tispiċċa.
Le, ma naħsibx għalkemm illum das-sens ta' relativiżmu huwa komuni u popolari ħafna, jien ma naħsibx li hekk. Jien nibdew minn filosofu illi f'dak li qal mhux bil-fors taqbel miegħu għall-inqas fejn tidħol l-etika jew il-politika, John Stuart Mill. Però dana kien qal hekk, kien qal illi il-verità dejjem għandha bżonn lil xi ħadd li opponiha. U din hija ħaġa sabiħa ħafna. Jekk jiena konvint li dak li qed ngħidu minnu m'għandix nibża mill-avversarju. Jekk għandi raġun kapaċi l-argument tal-avversarju nirbħu u nirbattih. Jekk m'għandix kapaċi l-avversarju jikkonvinċini li għandi żball. Jiġifieri veru hemm din id-dialettika, imma dan huwa kif inhu infassal il-bniedem u kif inhu infassal il-bniedem li jaħseb. Kont qed nitkellem fuq il-politika, kont qed nitkellem fuq l-etika, tista' titkellem anki fuq ix-xjenza. Ix-xjenza ukoll naħsbu li pereżempju x-xjenza hi cast in stone ngħidu bl-Ingliżi, ġifieri, miktuba darba, miktuba għal dejjem. Però aħna nafu li jsiru bidliet kbar fix-xjenza, anki fil-pedament tax-xjenza, fil-qafas ta' kif ix-xjenza tiffunzjona. Imma dan ma jwaqqafx lin-nies li qegħdin fil-laboratorju li jkomplu jaħdmu. Ġifieri, il-fatt illi minn żmien għal żmien ikun hemm il-ħsieb li jiżviluppa huwa prerogattiva u karatteristika sabiħa tal-bniedem li jirraġuna. L-annimal f'da' sens ma jinbidilx.
Issa, intom, fil-Dipartiment tal-Filosofija, intil-kap tal-Dipartiment tal-Filosofija, hekk x'tip ta' studenti tiġbdu lejkom? Ħafna ftit u x'tip huma?
Kemm interessanti din. Li nixtieq ngħid illi nixtieq ngħid huwa dan illi minn żmien law, minn snin law, l-istudenti li qegħdin jażlu biex jistudjaw il-filosofija fis-sixth form kiber ħafna. Qed ikollna ma' 600 student fis-sena li jagħmlu l-intermediate tal-filosofija fil-matrikola u ma' 300 li jagħmlu ħed A-level. X'jiġbidhom? Naħseb li l-kurzità ix-xewqa li jsiru jafu iżjed fuq dawn it-tip ta' mistoqsijiet profondi li kellimtek fuqhom qabel. Jekk ma jkunux motivati minn dan, ma nafx x'jista' jimmotivhom, però hemm ħafna nies illi ikollhom interess jiskopru iżjed dwar dawk il-problemi li semmejt, isibu wkoll dawn in-nies li pereżempju l-filosofija tgħinhom ħafna meta jiġu biex jiktbu essay fil-letteratura. Jina jgħidu ili dil-ħaġa il-kapijiet tad-dipartimenti tal-letteratura kollha li hemm fil-kuritur fejn naħdem jiena, jgħidu lek bniedem li għandu ftit background sfond filosofiku kapaċi jistruttura l-ħsieb meta qed jikteb essej fuq il-letteratura, fuq Wordsworth, fuq Dickens, fuq Shakespeare, b'mod ħafna aħjar minn bniedem li ma kellu l-ebda training f'kif jistruttura l-ħsieb. U jekk ma tagħtik xejn, il-filosofija għandha tagħtik ċerta disċiplina tal-ħsieb biex inti taraf meta argument isegwi u meta ieħor ma jsegwix. Ma jfissirx li hemm b'xi mod xi garanzija tal-verità, da ma jfissirx hekk. Imma x-xewqa li tkun taf il-verità, x-xewqa li ssib il-verità, hija essenzjali biex tibda il-kors ta' filosofija.
Meta kont nistudja l-filosofija naħseb int kienet l-ewwel sena li bdejt tgħallem.
Ekku.
Kont wieħed minn li tgħallimna, niftakar tgħallimna fuq perception. U biex ngħid il-verità wkoll. Imbagħad sibt il-filosofija ħafna iktar eċitanti jiena wara li spiċċajna nistudjawha l-università. Kont baj, għaw kien ikon iktar korsijiet u kont nitwad l-ħafna korsijiet jena. Għax u baqi sekk tidħol minn armandek fuq moħħok li trid tistudja, tistudja l-eżami, tidħol biex tieħu gost biex ngħidu hekk. Ma illum għandkom anki studenti full time li huma tad-dipartiment hemm ħafna.
Għandna dis-sena se jkollna 10 li se jiggradwaw honors fil-filosofija. U jina dana noddu suċċess kbir għal-departiment. Sinjal li dawk li qed jalmu qed jirnexxilhom jistimulaw interess kbir fl-istudenti, sinjal ukoll li l-istudenti jibqgħu jħobbu għax dana tista' tagħżilha fl-ewwel sena bħala degree ġenerali imbagħad fit-tieni sena twaqqagħha. Il-filosofija aħna qegħdin nagħtu servizz lil ħafna fakultajiet ġew ta' forsi nitkellmu naqra
fil-fakultà ta' x'qed nagħmlu
tefhem. Per eżempju, hemm kors obbligatorju li l-istudenti kollha tal-liġi jridu jagħmluh u dan nagħmlu jiena fit-teorija politika u jdumu sena jagħmluh. U tgħidx kemm jieħdu pjaċir fl-ewwel sena.
Fit-teorija politika. Filosofija tal-liġi ma jagħmlux.
Filosofija tad-dritt jagħmluha ma' professur mal-professur Bonnici. Hemm oħrajn li jgħallmu, imma jiena nallimhom dik il-fera tal-filosofija li hija teorija jew il-filosofija politika u jieħdu pjaċir il għaliex. M'għandhomx it-toqgħu l-pis li jridu jitgħallmu ħafna kodiċijiet bl-amment, hemm ħafna lokal diskussjoni, jieħdu gost jaqraw il-kotba li nissuġġerilhom u jieħdu gost ukoll isiru jafu ftit mill-istorja tal-ħsieb. L-istorja tal-ħsieb hija parti fil-fema tiegħi importanti għal kull min jidħol l-università. Qed jagħmel x'qed jagħmel, ma tistax tissejjaha bniedem ukoll fik ma tkunx taf. Għall-inqas fuq kif żviluppa l-ħsieb almenu f'din il-parti tad-dinja li ngħixu fiha. Li mhix biss l-Ewropa ma l-Mediterran.
U xi ħaġa li inti ktibt fuqha u qed tikteb fuqha. Dak is-sensiela ta' kotba ta' programm li konna bdejna fuq l-artikel li ħareġ l-ewwel volum issa
ħareġ it-tieni wieħed. Ħareġ it-tieni wieħed bis-saħħa tiegħek, iva għadu kemm ħareġ ġimagħtejn ilu it-tieni volum ta' n-niġġa tal-ħsieb bis-saħħa tiegħek għaliex kien beda bħala programm fuq ir-radio u ma konx nofsor jew naħseb li minn dik is-sensiela ta' 45 stajna nħorġu żewġ kotba. Il-veri dak li kont qed ngħid, imma mhux biss fil-liġi.
Studenti oħrajn li tuhom is-servizzi tagħkom barra fakultajiet oħrajn.
Obbligatorju għal-teologija kif taf inti. U jiena wieħed minn dawk li nemmen, sfortunatament diħla ftit li deha posta llum, imma jiena wieħed minn dawk li nemmen li mingħajr pedament sod fil-filosofija ma jistax ikollok teologija tajba. Imma mhux hekk biss, anke l-qassis illum irid ikollu irid ikun jaf eżatt x'qed jaħsbu n-nies. U n-nies illum anke f'Malta m'għadniex iżolati, m'għadniex gżira. L-huma u kurrenti tal-ħsieb li jiġu minn kull imkien. U daw trid tkun taf illi huma profondament importanti meta qed tistudja teoloġija jew trid taħdem pastoralment, speċjalment fost ċerti setturi tal-popolazzjoni, imma nagħtu servizz lil dawk li qegħdin jagħmlu il-komunikazzjoni, communications, hemmhekk importanti ħafna li jkollhom ftit bażi anke tal-filosofija tal-komunikazzjoni u din qed nagħtuhilhom. Nalmu li l-kull min jiġi għanna, jiġifieri jkun hemm oħrajn mill-letteratura li jażluha il-filosofija bħala parti mill-kors tagħhom. Dawk li qed jagħmlu psikoloġija bil-fors li jagħmlu ftit filosofija, jiġifieri ftit nista' ngħid li kull fejn hemm dal-interess fl-università, fl-istorja tal-ħsieb u fi problemi ta' dat tip, għall-inqas ftit filosofija ikunu qegħdin jakkwistaw, ikunu qegħdin jagħmlu.
Issa inti ġewwa d-dipartiment tagħkom naħseb għandu ċerta fama matul iż-żminijiet ta' impenn anki barra l-università. Jekk min jisser żball, Tom Michael Cherry kien kap ta' dipartiment ta' filosofija. Jiġifieri u l-impenn tiegħu waslu biex juhu l-pozizjoni li ħak kontra l-Franċiżi, ecc. Predeċessuri oħor tiegħek, Father Peter, li kien involut f'ħafna affarijiet u għadu involut f'ħafna affarijiet, u anki inti. Jiġifieri minn kważi europarlamentari. Li kienet avventura mhux ta' soltu jisa li naħseb kien.
E veru avventura, insomma, kienet storja ħelwa jekk tiġi biex tirrakkunta. Kont sejjer Brussels nara li t-tifel li jaħdem hemmhekk, weekend biss, literally weekend break, u fuq l-ajruplan kien hemm ġew saliba u għalli fejn sejrin il-lejla, għatlu jinġejt nara t-tifel u għalli titmorru niklu fl-imkien, assolutament ma kelli l-ebda idea fuq ix kien se jkellimni. Kelma ġib il-oħra tkellimna fuq ħafna affarijiet, tkellimna niftakar fuq il-provi tal-eżistenza tal-la maġo, niftakar ma Davidu, bat meta għadda żmien. Insomma, milli dil-proposta li kien għalli li kienet il-proposta xewqa tal-Prim Ministru li jena nkun kandidat, ħasadni, għatlu ħani għaftit, ħani hu l-parir ta' David, David u għattifel għalli jaħdem hemm, allura tkellimni għaftit u għalli speċi why not, insomma, kienet il-kelma. Pero jena ħat pjaċir f'dik il-kampanja li għonet ipruvajt illi ma nkunx, ma nużax ton ta' avversità bla bżonn.
Unti, u kontu kol kandidat mux l-istereotip ta' sol.
Ipruvajt inkunek, difatti, fil-diskussjonijiet kolla dejjem ipruvajt nevita it-tilwim bla bżonn fuq il-personalitajiet. Għax jina derli li hemmhekk kienet veru kampanja tal-ħsieb. Jina hekk ipruvajt nimpusta, kienet kampanja ta' idea u kampanja ta' ideal. U jina ħassejt, ma jiportax jekk nirrepeti għallum, illi Malta barra mill-Ewropa kellha ħafna x'titlef. U Malta bħala parti membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea kellha kollox x'tigwadanja hekk ippruvajt inqiegħda għal raġunijiet li naħseb li llum aċċettom kulħadd. Imma jiena kont nipprova ngħid għaliex verament kien jidhirli li hu hekk. U waħda mill-affarijiet li kont nagħmel enfasi kbira fuqha kienet il-bżonn li aħna ma niżolawx ruħna. Dik kienet għalija l-iktar ħaġa importanti. Għana diġa miftuħin kulturalment lejn il-pajjiżi l-oħra li naħsibu.
Dik kienet il-bidu tmim tal-karriera politika tiegħek jew il-bidu ma mhux it-tmim?
Le, kien perjodu kienet kif sejjaħtilha inti avventura. Jiena ma nogħġ biss li l-attività politika għandha tkun biss l-attività tal-kandidat.
Iva, okej, le, mhux hekk. It-teatru tiegħek u l-kitbijiet tiegħek huma impenjattivi. Ma dak l-aspett għand il-kursi ta' nkun nafx kienx il-bidu tmim. Il-bidu ma tafx jekk hemm xi tmiem.
Le, minn dak l-aspett naħseb li kien il-bidu tmiem, kien perjodu li ħadd kos ħafna fih għaliex kienet esperjenza sabiħa, tatni l-opportunità biex niktep iżjed dwar il-politika, imma l-kontribut tiegħi jibqa' dejjem kif diskussjonijiet bil-kitba fejn nista. Imma bħala impenn ta' dak it-tip, jiġifieri impenn attiv fil-politika b'dak il-mod naħseb nistgħu nsejħulu kapitlu magħluk.
Immorru fuq kapitlu li għadu sejjer u naħseb jiqa' sejjer jien. Ir-rwol tiegħek fit-teatru, kif bdejt inti?
Id interessanti. Missieri meta kont għadni tifel kien joħodni il-teatrin tal-Kappellan minn hemm beda. U dan kon hemm marru ħansu sir spens jew xalin li kon hemm dan blackboard miktub bil-ġips.
Xalin kien no naħseb iktar sixpens, għax niftakar nimur it-tokes, kont għandi żgħir inti. Ftit ikbar minn jiġi l-istess. U b'xalin konna inħassu t-tokes, nixtru l-krips u l-koka, mi qed jismagħna b'xalin.
Mela
jien ngħidu. Sixpens għax il-kappellan kien ħallet biex joħodilkom xalin ta'
mela. Jien ngħidu li kien sixpens. Imma kien hemm il-Knisja l-antika li kienet tintuża anki dari biex isiru fija ċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi, l-Knisja ta' Sant'Andrija, fit-triq fejn kont noqogħdin, u din kienu bidluha f'teatru.
Ħallija.
La Palk. U kien hemm grupp ta' dilettanti u aħna konna mmorru. Kien hemm dal-blackboard jiktbu fuqu bil-ġips. U l-programm kien programm twil ħafna, ma jispiċċa qatt dak iż-żmien b'sixpens kont tara. Id-dramm, il-melodramm, il-kummedja, il-farsa, il-vudvill.
Velju hormone.
Il-sketch, il-buzzet, xi żewġ kanzunetti l-ewwel hemm, ma jispiċċa qatt. Imma l-iktar ħaġa popolari kienet dejjem tkun il-farsa. Jiġifieri l-ieħor kien qisu appetizer, kulħadd jitkellem, kulħadd jiekol, kulħadd joħroġ diħel u ħieres l-ewwel hemm. Imma mbagħad għall-farsa kulħadd hemm biex jaraw dan. Hemmhekk kienet u meta tagħmel ftit ċita dal-blackboard kien jinħassar għax kien bil-ġips kont mur ma kontx taf setara. Imbagħad missieri kien joħodni wkoll Sant'Anton. Fejn ma nafx kif kien jagħmel, kien jirnexxielu jidħol għall-General Dress Rehearsal tal-Place tal-MADC. Dik kien ħaġa. Għalija kienet isa ħolma insomma.
Differenzi minn farsa tal-kapitan.
Insomma, kellhom fares ukoll. Da, kellhom fares jiena niftakar produzzjoni ta' Julius Caesar fer wara li joqtluh lil dal attur li kien qawwi ġmielu waqa' fuq daru flok waqa' fuq żaqqu bħalma ngħidulhom jaqgħu u dam tant kien ħabba t-tikata li wara li qatluh kont tara żaqqu tila u nieżla. Ġifieri kellhom.
Meta jsemmi Julius Caesar jekk importanna mill-aneddotu aħna s-seminarju konna. Meta kien hemm intom inti wkoll, konna nagħmlu Il-palku, il-play, ovvijament, ġifiri kuniku. U darba kena wahda ta' Julius Caesar. Li naturalment, naħseb jien Shakespeare ħalef li ma kienx jikkibba kibu kien jaf namlu minna. U jinku għatna għaj il-kast għaw l-sismu ta' Julius Caesar. U Rafael De Martino li għallem il-filosofija għat fil-departimenti għak. Kien dak ma jistax ufta li ta' għani bis-sekkina rrit juqtolni. U da, ftit wara li bdejna, ħafna qabel ma kellu juqtolni, ġi u jtini bis-sekkina biex juqtolni. Qoddim kulħadd, allura di fimnik ta' għamil daħħa ġi allura kien ħadd ispiċċa l-play.
Malaj.
Malaj. U jien qomt kont għatlhom dalha ġib kollu għal xejn. Il-de Gaulle ma provax joqtluh anke da dal-ewwel attentat ma rnexxiex inkomplu. Imma nkomplu patenti minn hemmhekk. Imbagħad tikseb inti tipproduċi.
Imbagħad l-ewwel avventura fit-teatru kienet wara li ġejt minn Milan. L-ewwel dottorat għamiltu Milan u meta ġejt lura minn Milan jien qed irrid nagħmel play. U kont għamilt play li kien fija jisu il-films ta' Cecil B. DeMille, Cast of Hundreds, if not Thousands. Kienet proċess il-ġesu, proċessu għal-ġesu ta' Diego Fabbri, konta mill tabris il-movimentazzjoni soċjali, għatandi litra li fija Diego Fabbri ta' na' drittijiet tal-autur, stajna namlu għabxeċ, kien jafli għal-kanita, għal-kawza filantropika, u emmek ġbar tal-ewel darba grupp kbir ta' atturi li l-lum għadhom jirreċtaw. U naħseb li kienu reċtaw għallew l-darba miħaj. Għamilni għal-Manuel Marret Tajjeb, s-set kien għamilunna dr. Mario Vella, kien set ħelu, u Marret Tajjeb it-produċejta, ma' Franz Ammut, mbata minn il-produċejta, u minnem ma' għafċ bħajta d-dej. Per eżempju, jina konta mill
Ma' kien television ktibt, intiju?
Ktibt għal-television, ktibt xi drammi li saru fuq il-television, għamil sensiela fuq il-television, li kien jisema meta jon fuq ix-xlok, kien filmja Charlie Stroud, Charles Stroud. Black and White, net sabiħ ħafna għalix Black and White fih dak il-fashinu. Umba nibqajna d-dejjin, li għahda minna fajt li dejjem nħob najti illi meta l-MADC kienet kumpanija tal-Ingliżi għall-Ingliżi, aħna rnexxilna ftit-ftit nibdluha u nagħmluha kumpanija tal-Maltin għall-Maltin. U t-tradizzjoni li jagħmlu Shakespeare fis-sajf, tradizzjoni antika, jiena kont ipproduċejt seba' drammi ta' Shakespeare, kont wieħed minn tal-ewwel wara Godwin Sherry li għamilt dram. U anki bdilna l-istil ta' kif isir u naħseb bdilni ħall-aħjar.
It-teatru tħoss li huwa medium iktar ta' ma nix ngħid tal-elit imma ta' ċertu nies iktar minn oħrajn.
Mhuwiex hekk, mhuwiex hekk. Ġew għaliex min jingidem mill-bug tat-teatru jibqa' jħobbu. U teatru huwa mezz b'saħħtu ħafna biex twassal l-idejat. Jiena meta tara kif it-teatru Greek, pereżempju, x'influwenza kellu fuq il-politika ta' żmienu. Għax mhux biss jirrifletti l-politika ma jibdilha biex norbtu ma' dak li għandna fil-bidu. Il-dmir tagħna mhuwiex biss li nirriflettu fuq id-dinja anke li nibdluha it-teatru fi żmien Shakespeare. It-teatru Brechtian. Brecht kien juża t-teatru bħala arma biex jibdel is-soċjetà.
Anki fil-kitba tiegħek kemm hemm ġew il-filosofu.
Kullimkien qiegħed anki fil-poeżija, għalkemm il-poeżija tiegħi hija poeżija lirika u tiftiehem malli taqra għax ma nħobbx nikteb diffiċli. Jina kien jgħidu li minti anki kliema kanzunetti ktibt.
Kuħna jgħidlek niftakar dik id-diskaġ. Kelli programm u darba ġibta, s-sidi li għamiltu, intu Charles Camilleri. Il-qawwa tal-kliem, is-sempliċità niftakar dak tal-festa fuq il-Marċ. Is-sempliċità hija fantastika fil-qawwa tagħha.
Ekku, ekku. U għadha tindaq sal-lum. Hija waħda mill-affarijiet li ħadd pjaċir li għamiltom meta Mary Rose Mallia kienet għandha 18-il sena l-vuċi sabiħa tagħha, Charles Camilleri kien kiteb da isu nixxija ta' ispirazzjoni u dawk ikunu il-momenti tal-grazzja li jirnexxu, daw sax tippjanhom ħafna fit-tul bil-quddiem, imma mbagħad meta jgħaddi żmien tajt. Baqgħu hemm, għamilna tlieta, jekk mhux erba' CDs flimkien jien u Charles. Jiġifieri
il-sidi li qed nirreferi għalija li dik li kellkom kantanta Maltija li ma tafx bil-Malti.
Din l-aħħar waħda li għamilna. L-għada ta' Mary Rose Mallia li kien jisimgħu għanijiet minn Malta li għadha hemm għaliex kienet LP long play dak iż-żmien issa qiegħda CD. Imma din l-aħħar waħda jidi l-kantanta Maltija li għallimniha tkanta bil-Malti mezza sopran u kantat tajjeb ħafna għaliex meta jkollok xi ħadd li qed jitgħallem il-lingwa allura joqgħod attent biex kull sillaba jippronunzja kif suppost tippronunzja. Imma insomma irnexxiet.
U anki fadal kważi għaw xi tliet minuti biss qed nispiċċaw. Ġew fil-ġiri il-poeta.
Ekku, L-istess, l-lum jina għand il-pjaċir li xie poeziji li ktibt edin anki fl-iskejjel. Għadik jgħajda ta' soddisfazzjoni, mt li l-nis jistidnuk t-mur t-kellem l-nis. Jina dejjem najt li ħajjel ta' poezija, nitfa poezija, kullħat għandu bżonnu, għandu bżonna fħajtu. U għallura, li kultant anki it-tfal fl-iskejjel jesponu ruħom għal-mod differenti ta' kif tikteb li huwa l-poezija, tiftaħom ukoll għall-apprezzament tal-ġmiel u għall-apprezzament tas-sbuħija.
Biex nikkonkludi intolqot ngħidu l-versatilità. Jiġifieri minn niżġa tal-ħsieb. Fejn fl-opinjoni tiegħi rnexxielek inti twassal il-filosofija.
Mod sempliċi li jiftieħem. Mod li jiftieħem.
Għalek tieb li sabi ħafna l-istess imma il-qawwa ta' sempliċità imma fl-istess l-istess ta' Roni jiġifieri li jien niftakarni meta qed tiktibu mal-ġens fil-bidu. Jien niftakarni naqrhom qabel jiġu pubblikati fil-gazzetta u karattru fantastiku jiġifieri jiġifieri il-karattri li kien jħolloq Chaplin li ma tafx jekk għandek titħaq jew tikbi u tispiċċa titħaq imma.
Hemmhekk ukoll hemm ftit filosofija tal-bniedem twajjeb li ma jingranax fid-dinja komplessa u komplikata tal-lum. U jiena dika toġobni ħafna fadbita jgħid li l-figura favorita tiegħu hija l-figura tal-clown. Ma jiena l-figura favorita tiegħi hija l-figura tar-Roni. Li huwa bniedem li jipprova jsib triq fil-ħajja li meta taqraw tara tajt din hija triq loġika, din hija triq tajba. Din hija triq ta' bniedem twajjeb. Imma titgħallem mir-Roni li kultant irti kollok ftit iktar ma' kakkerija minnu. Kristu kien qalu x'hekk.
Ekku.
Timita kultant ukoll lill-imħallef il-ħażin.
Mhux hekk ikollok ftit mis-serb u ftit mill-ħamir.
Ekku, ekku, dak huwa il-filosofu perenni, insomma. Ma jispiċċaq, ma jinbidel qatt.
B'dak il-kumment hekk missejna ftit mir-rikkezza li stajna nitkellmu fuq ma' professur Joe Figgieri, jien nirringrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom mhux biss għal dal-programm imma sensiela li waslet biex tispiċċa forsi darba oħra jkollna sensiela oħra f'xi skedha l-qudiem, jien ħadd gost nippreżentaw nipproduċija kif nittama li intom ħadtu gost isimgħuha. Saħħa.
Campus FM għadu kem waslilkom Campus Cocktail. Produzzjoni u prezentazzjoni Father Joe Borch.